وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحاضرون والحاضرات والمستمعون الكرام رحمكم الله. Tengku-tengku bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin muslimat, para pendengar Radio Suara Abdul Rahman, Radio Serambi dan RRI di mana saja berada, yang saya hormati dan rahmati Allah. Malam ini merupakan malam terakhir pertemuan kita sebelum bulan Ramadan. Insyaallah esok malam kita sama-sama akan melakukan salat tarawih pertama. Kita mohon pada Allah kiranya jika kita diberikan kesehatan dan umur panjang, mudah-mudahan dapat selesai dengan sempurna kita melakukan rukun Islam yang keempat ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat serta para pendengar, pada pertemuan kita yang lalu telah kita bicarakan secara garis besar tentang beberapa hal menyangkut dengan masalah puasa. Yang lalu kita sebutkan bahwa ada orang-orang yang dibenarkan tidak puasa Ramadan. Golongan pertama telah kita bicarakan, yaitu orang tua renta, apalagi sudah uzur dan pikun, baik laki-laki dan perempuan, boleh tidak puasa. Yang kedua, orang sakit kronis yang menyebabkan kalau puasa tambah parah sakitnya. Kedua orang ini boleh tidak puasa dan wajib membayar fidyah. Tiap hari tidak puasa kurang lebih setengah bambu beras. Sungguh baik kalau ditambah dengan kawan nasi. Kemudian pada malam hari ini kita lanjutkan golongan yang kedua, dibenarkan diberi dispensasi tidak puasa namun wajib qadha kesempatan yang lain. Ini pun ada dua. Yang pertama adalah orang sakit biasa. Misalkan kita sedang puasa karena salah makan, diare. Sudah berapa kali kita buang air dan badan sudah begitu lemas, buka saja puasa, nanti diqadha kesempatan yang lain. Yang kedua adalah orang dalam perantauan, maaf, dalam perjalanan, musafir. Ini diberi contoh oleh Rasulullah, ada dua macam. Kalau Rasulullah musafirnya itu sulit, sukar, maka beliau berbuka puasa, tidak puasa beliau. Tetapi kalau safar beliau tadi, perjalanan beliau tadi mudah, maka beliau melakukan puasa. Kita melihat suasana sekarang ini, perjalanan kita musafir sangat mudah, apalagi dengan pesawat udara Garuda pula, dari berangkat daripada Aceh ke Jakarta. Tidak puasa, kenapa musafir saya ini? Di segi hukum, ya boleh, tapi sulit nanti untuk mengqadha-nya. Tetapi misalkan dengan bus, tiba-tiba bus mogok dalam terik panas matahari. Nah, tidak ada pula yang tempat kita berlindung, ataupun di tengah laut macam nelayan dan sebagainya, hendak pergi ke tempat yang jauh, tahu-tahu dia tadi dianggap musafir mungkin, nelayannya ini sampai sekian puluh kilometer. Ya, itu lain cerita. Hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang ketiga yang dibenarkan tidak puasa, yaitu wajib, maaf, haram berpuasa tapi wajib qadha kesempatan yang lain. Haram berpuasa tapi wajib qadha kesempatan yang lain, yaitu khusus untuk kaum wanita. yang sedang men haram berpuasa, sedang nifas postpartum haram berpuasa, jadi wanita yang tidak haid dan nifas haram berpuasa. Kapan-kapan kita merasa sedih pula pada ibu rumah tangga atau anak-anak gadis kita sedang mempersiapkan makanan berbuka, tinggal setengah jam lagi datang haid. Ada yang ngomel bahkan haid perih 15 minit atau 20 atau titingoh jam tu. Nah, ini tidak usahlah demikian, karena haram. Jadi harus makan sesuatu membuka puasa yang sedang dia lakukan. Dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, kunna nahidu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru biqada'i shum wa la nu'maru biqada'i shalah. Kami orang perempuan yang datang haid waktu Rasulullah masih hidup, kami diperintahkan mengqada puasa yang tinggal, namun tidak pernah diperintahkan mengqada salat kami yang tinggal. Hadis riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Timbul pertanyaan, bagaimana orang yang kerja berat seperti buruh pelabuhan? Kalau dulu waktu saya muda-muda, suku kecil di pasar Aceh, ada disebut pok sumpom. Ya, orang pok sumpom goni hijau perut di atas bahunya 110 kilogram. Itu di atas bahunya, dari sini bawa ke ujung sana. Itu orang demikian saya rasa tidak mampu berpuasa. Untuk orang yang begini, kita membaca fatwa dari penyusun kitab Tafsir Al-Manar, yaitu Syed Al-Sidi Ridha dengan Syekh Maman Abduh, menyebutkan termasuk dalam golongan wa'alalladhi nutiqunahu fidyatun ta'am miskin, yaitu orang tidak mampu puasa. Orang demikian cukup membayar fidyah tiap hari setengah mabuk beras kepada fakir miskin. Ini fatwa dari pengarang kitab Tafsir Al-Manar. Saya membacanya. Kaum muslimin rahimahullah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian puasa-puasa sunat. Jadi puasa wajib ada tiga, Ramadan, kafarah, nazar. Sudah kita bicarakan. Nah, selanjutnya puasa-puasa sunat. Dengan kita mempedomani hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa-puasa sunat ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Sehabis Ramadan hari raya, terus kita puasa sunat Syawal 6 hari. Namun kita ingatkan, lebih baik puasa Syawal ini sudah barang 3 hari raya. Jangan hari kedua puasa terus. Sah bukan tidak sah, tapi kurang baik. Datang tamu ke rumah kita atau kita bertamu ke rumah orang lain, kita sedang berpuasa. Ya, sampai hari ketiga lah baru kita berpuasa. Demikian lebih baik. Walaupun dibenarkan hari kedua, sudah dibenarkan puasa. Hadirin di sini, sering kita mendengar dari mulut penceramah sebuah hadis Rasulullah, man shama ramadana tuma adma'u sittan min syawal faka'annama shamad dahri. Siapa saja yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dari puasa dari hari pada bulan Syawal, seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Kenapa demikian? Karena dasar Al-Quran dan hadis Nabi disebutkan amal ibadah kita diberi pahala oleh Allah 10 kali lipat. Tadi kita puasa sudah sebulan penuh, ditambah dengan 6 hari, 36 hari, dikali dengan 10 menjadi 360, sama dengan jumlah hari dalam setahun. Ini maksud dari hadis Rasulullah SAW tersebut. Namun perlu kita ingatkan bahwa untuk kaum ibu, itu dulu ada pendapat diambil dari kitab Masailal Muhtadi li Ikhwanil Muhtadi. Ya, Masailal Muhtadi li Ikhwanil Muhtadi. itu belajar kita di Menasah, ya, di surau-surau, sebagai kita paling tasal bahasa Jawa, ya, paling tinggi Sabilal Muhtadi bahasa Jawa, Sayyidus Salikin dan sebagainya. Di situ disebutkan, dibenarkan mengqadha puasa Ramadan yang tinggal bagi ibu-ibu dengan disertakan puasa sunat bulan Syawal. Tetapi kalau kita mengacu kepada hadis Rasulullah SAW, disebutkan laqbadullah min al-amali illa ma kal khalisan wa tubghiya bihi wajhu. Allah tidak menerima ibadat seseorang yang tidak ikhlas untuknya dan tidak semata-mata mengharapkan ridha-Nya. Quran surah Bayyinah ayat 5 menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia ini tidak diperintahkan kepada mereka kecuali menyembah Allah dengan betul-betul ikhlas dalam beragama. Dengan demikian, mudah-mudahan jangan digabung lagi, karena kita melihat ini tidak ikhlas amal ibadah kita. Masa digabung-gabung antara puasa qadha wajib dengan puasa sunat. Saya sering memberi contoh, Bapak A berutang pada Bapak B ada 6 juta rupiah. Kemudian Bapak A sudah punya rezeki, sudah punya uang, dikembalikan uang tadi kepada Bapak B, utangnya itu. Utangnya 6 juta, dikembalikan 6 juta. Tapi dia mengatakan, Pak, ini utang saya dulu 6 juta, saya kembalikan juga sedekah saya 6 juta pada uang tersebut. Waktu dihitung hanya 6 juta, seharusnya 12 juta kalau ada sedekahnya. Ini tidak demikian. Maaf, Allah tidak bisa kita tamsilkan, laisa kamitsli syai'un. Tetapi untuk mudah kita memahaminya, sungguh baik kita mengqadha dulu yang wajib. Tetapi kalau kepepet waktu, silakan puasa sunat Syawal terus. Saya menemukan hadis perbuatan Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengqadha puasa beliau yang tinggal karena menstruasi pada bulan Syaban. Nah, pada bulan ini yang selesai ini beliau mengqadha-nya. Kaum muslimin, kemudian yang berikutnya adalah puasa hari Arafah. Kalau hadis Nabi, shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan mustaqbalah. Puasa hari Arafah menghapus 2 tahun kesalahan, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang dihapus yukaffiru dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar yaghfiru, itu beda. Kalau dosa besar kita betul-betul taubat nasuha pada Allah, insyaallah Allah mengampuninya. Nah, di sini puasa hari Arafah lafaz hadis berarti puasa kita sesuaikan dengan kapan jatuh hari Arafah. Sekarang melalui medsos, media sosial, pakai cetak elektronik, mudah kita mengetahui kapan jatuh hari Arafah. Sesuaikan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah puasa hari Asyura, hari ke-9, astagfirullah, ke-10 bulan Muharram. Ke-10 bulan Muharram disunatkan kita berpuasa. Berbagai peristiwa terjadi pada 10 Muharram, termasuk terlepasnya Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun melalui Laut Merah pada 10 Muharram, sehingga orang Yahudi menyambutnya bergembira, bahkan berpuasa sebahagian orang Yahudi pada hari tersebut. Maka Nabi mengatakan, saya lebih berhak dari saudara saya Musa. Maka kata beliau, puasalah pada Asyura. Namun beliau mengatakan, sumu yauman qablah au yauman ba'dah. Puasa olehmu 1 hari sebelum Asyura 9 ataupun sesudah, 1 hari sesudah Asyura 11. Jadi 9-10 atau 10-11 atau 3-3-nya menurut hasil ijtihad para ulama. Selanjutnya adalah memperbanyak puasa pada bulan Syaban. Sayang sudah habis bulan Syaban kita ini, 30 malam hari ini. Diperbanyak puasa pada bulan Syaban. Dasar hadis Aisyah disebutkan, saya melihat Rasulullah, beliau sempurna puasa bulan Ramadan, dan beliau di samping itu paling banyak berpuasa di bulan Syaban. Namun kita melihat di hadis yang lain, sebaiknya satu ahad lagi sebelum Ramadan jangan kita puasa sunat lagi, kecuali ibu-ibu yang belum selesai mengqadha puasa Ramadannya. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berpuasa termasuk ibadah-ibadah yang lain pada bulan-bulan haram. Pada bulan-bulan haram disebutkan Quran, Allah menciptakan bulan ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan bulan haram. Mana dia? 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Watacih bulan Muapid, Dzulhijjah bulan Rayaji, dan bulan Rajab. Bulan Rajab. Bulan Rajab itu orang Aceh menyebut bulan apam itu kalau salah saya. Nah, itu istilah orang Aceh. Itu ya apa, saya ulangi, 4 bulan ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, lupa tadi Muharram itu berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, keempat bulan Rajab. Di bulan-bulan tersebut kita diminta memperbanyak ibadah, termasuk kita ibadah puasa. Nah, selanjutnya adalah puasa Senin Kamis. Ya, hari Senin Kamis disebutkan di hadis Rasulullah, yaitu malaikat melapor amal ibadah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau Rasul senang sekali beliau beribadah, dilapor oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Jadi kita dituntut berpuasa pada setiap Senin dan Kamis. Ini bagus sekali bagi orang-orang kesehatan nih, segi kesehatan untuk menghilangkan kolesterol dan sebagainya, bagus sekali. Nah, kemudian juga pada hari Senin disebutkan ulitu, pada hari Senin itu disebutkan zaka yaumi ulitu, hari itu adalah dilahirkan saya. Nah, Rasulullah lahir pada hari Senin. Nah, dan beliau senang berpuasa pada hari Senin. Nah, kalau kita besar-besaran bukan puasa, kenduri ya. Kalau kita besar-besaran, nah beda ya. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpuasa disebut dengan ayyamul bidh. Puasa hari-hari putih terang bulan. Kapan? Yaitu hari 13, 14 dan 15 setiap bulan di langit, bukan bulan kalender di dinding. Bulan di langit. Disebutkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, amarana Rasulullah SAW an nasuma minasyahri thalathata ayyam, yakni al-bidh. Rasulullah merintahkan kami para sahabat supaya puasa 3 hari dalam sebulan, yaitu hari terang bulan, yaitu 13, 14, 15, 13, 14 dan 15. Disebut waqala hiya kasawmid dahri. Orang berbuat begitu sama dengan puasa setahun. Tiap sebulan 3 hari dikali 10 menjadi 30. Ini macam kita hitung yang tadi. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah puasa yang paling bagus adalah puasa Nabiullah Daud. Satu hari puasa, satu hari berbuka. Satu hari puasa, hari berikutnya tidak puasa. Disebut puasa Nabiullah Daud. Ini hadis menunjukkan demikian. Disebut kana yasumu yauman wa yaftiru yauman. Puasa satu hari kemudian berbuka, hari berikutnya tidak puasa. Lebih cintai oleh Allah ialah puasa Nabiullah Daud. Dan juga salat yang paling dicintai Allah juga salat Nabiullah Daud, yaitu salat malam yang beliau membagi malam dengan beberapa saat. Hadirin dan para pendengar, sering terjadi dalam kehidupan kita sedang kita puasa sunat, taruh saja puasa Senin atau puasa Kamis, tahu-tahu ada undangan walimatul aus, wedding party, ya, pesta perkawinan. Dulu saya melihat pesta perkawinan anak-anak kita, kita lakukan hari Sabtu dan hari Ahad. Dulu, sekarang sudah hari Isnin dan hari Khamis. Orang takut sekali hari Rebu, entah kenapa. Rebu saya tidak pernah terima undangan. Ini bagaimana kalau jadi demikian? Lebih dulu saya serukan kepada kita orang tua, kalau kita ingin pesta perkawinan anak kita, lakukanlah pada hari-hari orang tidak berpuasa, tidak beribadat puasa. Kalau hari Senin, hari Kamis, banyak sekarang orang-orang berpuasa, termasuk anak-anak muda saya lihat. Ada yang puasa Senin, Kamis, lalu dapat undangan, memenuhi undangan pesta perkawinan, wajib. Sedangkan puasa sunat. Nah, ini persoalan, bagaimana hal demikian? Pernah ditanya kepada Rasulullah tentang masalah tersebut. Maka Rasul menjawab, "As-shaimu mutatawwi'u amiru nafsih, in syaa'a shama wa in syaa'a aftara." Dijawab Rasulullah, orang puasa sunat raja terhadap dirinya. Orang puasa sunat raja terhadap dirinya. Jika ia ingin melanjutkan puasa, silakan. Ingin berbuka pun silakan. Tidak berdosa, tapi pahalanya habis. Nah, jadi kalau kita puasa sunat, boleh berbuka. Ya, boleh juga kita teruskan. Apalagi mungkin kawan kita ada hubungan keluarga dan kita datang ke sana, tidak datang wajib kita datang. Mungkin kita boleh mengatakan, maaf saya sedang berpuasa. Tapi saya rasa itu kurang enak yang punya rumah. Apalagi waktu kita lihat di meja makan ada kesukaan kita. Kayak dibidi abah. Ya sudahlah, berbuka saja, tidak apa-apa. Dibenarkan hal demikian, tidak salah. Kaum muslimin, untuk puasa terus-menerus dalam Islam tidak baik, dilarang ya. Dilarang terus-menerus puasa dalam Islam. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi yang berkunjung ke rumah saudaranya, dipersaudarakan oleh Rasul, Muhajir dengan Ansar, yaitu namanya Salman, dipersaudarakan dengan Abu Darda. Suatu ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda. Dilihat istri, pakaian ibu, apa istri, pakaian istri Abu Darda, apa namanya, kumal, tidak menentu. Ditanya, kenapa kamu jadi begini? Dia jawab, saudaramu Abu Darda tak peduli lagi kehidupan dunia, sehingga istrinya pun tak peduli lagi dia. Nah, laju Abu Darda diberi stolba, disuguhkan makanan oleh keluarga tersebut. Lalu beliau mengatakan, silakan makan. Disebutkan, apa jawab Abu Darda, apa jawab Abu Salman, saya tidak akan makan sebelum anda makan. Abu Darda ini berpuasa. Kata Salman, saya tidak akan makan sebelum anda makan. Lalu buka puasanya, makan. Waktu habis salat isya, mau tidur, mau ibadah-ibadah terus, ditegur oleh Salman. Abu Darda tidur, terpaksa tidur, tamu yang perintahkan tidur. Lalu waktu larut malam dibangunkan, bangun, kita salat sekarang. Baru bangun salat. Nah, setelah semua itu lalu disebutkan, diberi nasihat, inna li rabbika alaika haqqa, sesungguhnya ada kewajiban kamu untuk Tuhanmu. Ada kewajiban kita untuk Allah. Wali nafsika alaika haqqa, juga untuk dirimu ada kewajiban. Wali ahlika alaika haqqa, untuk keluargamu ada kewajiban. Penuhilah setiap kewajiban menurut kewajibannya masing-masing, menurut hak masing-masing. Nasihat Salman ke Abu Darda. Abu Darda ragu-ragu, lalu datang bertanya kepada Rasulullah. Disedikan, diceritakan masalah tadi. Apa jawab Rasul dengan singkat? Sadaqa Salman, benar apa disebutkan oleh Salman. Nah, jadi di sini dah kepada bil pelajaran bahwa dalam hidup kita ini bukan ibadat melulu. Ada hak anggota keluarga, ada hak badan kita, ada hak Allah. Ini mesti kita penuhi sesuai dengan hak kita masing-masing. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tata krama kita berpuasa, baik puasa wajib atau puasa sunat, ada tata krama. Yang pertama, kita sangat dianjurkan sunat hukumnya makan sahur, bukan wajib. Makan sahur sunat, jangan ada alasan lupa makan sahur tidak puasa. ya, sangat dianjurkan makan sahur dan ditakhirkan menjelang subuh. Taruh saja pukul 4 kita makan atau setengah 5, sehingga habis makan itu punya waktu kira-kira 15 menit untuk istirahat perut kita. Para sahabat disebutkan sempat membaca 50 ayat suci Al-Quran sesudah makan sahur. Nah, ini apa manfaatnya? Jangan sampai nanti bunyi sirene sudah stop, perut sudah penuh, sulit untuk sholat subuh. Di mana sulitnya? Karena banyak kita masuk makanan tadi, ditambah air 3 gelas, karena kita masuk terus, ini untuk pagi, nanti 1 gelas lagi untuk siang, kira-kira begitu. Nantinya waktu kita sujud, kalau lama-lama keluar yang di perut kita. Jadi itulah diberi kesempatan beberapa menit sebelum kita sholat subuh. Jadi sekali lagi disebutkan hadis Rasulullah SAW bahwa bersahurlah kamu dan sahur itu ditakhirkan. Pada sahur itu ada barakah sehingga mudah kita bekerja berpuasa untuk esok harinya. Yang kedua adalah mempercepat berbuka bila sudah terbenam matahari dan sempurna. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain. Dari kampung-kampung saya lihat dulu sedang waktu berbuka sibuk ibu-ibu dengan beri makanan ayam. Itik. Bapak-bapak peluk lumur lawa. Ini saya lihat dulu. Mudah-mudahan ini kita bisa berubah. Ini tak bagus. Sesudah sampai waktu berbuka, berbuka. Dipercepat, jangan ditunda-tunda. Bahasa Arab, ta'jilul fitri, mempercepat berbuka. Tapi saya heran sekarang ada kenduri berbuka, kenduri ta'jil. Entah di mana kalimat ta'jil diambil. Ta'jil artinya menyegerakan, kenduri menyegerakan. Ini aneh itu, salah kalimatnya. Entah siapa yang Indonesia kan, tidak tahu saya. Ya, nah, jadi Nabi berbuka puasa itu dengan beberapa korma yang ganjil. Perlu kita ingatkan, berbuka puasa ini jangan terlalu kenyang dulu. Nanti setiap terlambat kita sholat maghrib. Yang kedua, waktu tarawih kesusahan. Makan sekedarnya, kita sholat maghrib, kemudian pergi sholat tarawih, pulang dari tarawih, masuk lagi makanan kita ke perut. Ya, ini caranya sehingga mudah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kedua-duanya, baik makan sahur dan juga berbuka, kita sesuaikan tuntunan Rasulullah. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba'u. Kita ini kaum muslimin merupakan satu golongan tidak makan kecuali bila kelaparan dan bila kita makan tidak kekenyangan. Ini perlu dijaga betul-betul. Ini perlu kita sampaikan kenapa? Karena kebanyakan kaum muslimin sekarang ini di bulan Ramadan, tolong ya, sebelum Ramadan tolong ditimbang berapa berat badan. Sesudah Ramadan tolong ditimbang lagi berapa berat badan, berkurang atau bertambah? Umumnya bertambah. Seharusnya berkurang 3 kali, 2 kali makan. Dulunya 3 kali, tinggal 2 kali. Namun nyatanya bertambah berat badan. Nah, ini berarti keliru kita. Tidak lagi sesuai hadis Nabi. Nabi menyebutkan bulan Ramadan itu bulan membawa keberkatan. Jasyarus siam bil barakat. Ini bukan keberkatan, bulan termasuk bulan pemborosan. Dua kali lebih berat enggak cukup ya kita. Siapa berumah begitu, termasuk rumah ustaz juga begitu. Masya Allah. Ini perlu dan kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik, kemudian sunat juga tata krama kita berbuka, waktu berbuka puasa, yaitu kita disuruh berdoa. Waktu berbuka puasa disuruh kita berdoa. Sering sedau kita doa buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ya wasal maghfirah. Kita beri definisi dulu doa. Ma huwa doa? Ad-du'a'u huwa talabu syai'i minal adna ilal ala. Apa itu doa? Doa adalah meminta sesuatu dari yang di bawah, kita hamba Allah, kepada di atas, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita baca tadi, Allahumma laka sumtu, ya Allah, kepadamu lah semata-mata saya berpuasa. Wabika amantu, saya penuh percaya kepadamu. Wala zikika aftartu, dengan rezeki kurniamu saya berbuka puasa. Ya wasal ma'afirah. Apa ada kita minta sesuatu? Tidak ada. Tidak ada. Habis makan, dah kenyang. Allahumma dhahabba ma'u wa btalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Ya Allah, urat-urat sudah mengalir kembali. Ya Allah, dhahabba ma'u, haus dahaga sudah hilang. Wa talatil 'uruqu, urat-urat sudah berair mengalir kembali, urat-urat dah dehidrasi lagi. Pahala pun sudah Allah tetapkan. Tidak ada doa juga ini. Ini pengakuan kita memuji Allah, syukur kepada Allah. Tidak ada doa. Jadi kita robahlah. Disebutkan para sahabat Rasulullah, ya beliau membaca doa waktu berbuka. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an yaghfirali. Ini doa para sahabat. Saya ulangi. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, saya bermohon kepadamu. Birahmatika allati wasi'at kulla syai'in. Dengan rahmatmu yang mencakup segala sesuatu. Antaghfirali. Agar engkau ya Allah mengampuni dosa-dosaku. Ini baru doa. Boleh dengan doa-doa yang lain. Karena berapa doa langsung diterima oleh Allah, tidak ditolak. Termasuk doa orang berpuasa, apalagi ketika berbuka. Nah, jadi saya ulangi, jangan lakasumtu saja. Ya, itu bukan doa. Mintalah sesuatu. Tidak bisa yang tadi, minta dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Aceh. Bukan itu saja, minta yang lain pada Allah. Insya Allah, semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Dirobahlah rumah sama saya akan datang. Tidak cukup lakasumtu saja, itu bukan doa saja, bukan tadi. Nah, kemudian kita menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menjaga diri dari hal-hal yang batalkan puasa. Ini disebutkan oleh Rasul, lesosia minati walsur, innamasyamu minal lagwi warafas. Puasa bukan sekedar menahan diri tidak makan dan minum, tapi puasa itu mesti menahan diri dari perbuatan sia-sia dan juga perbuatan rafas yang jorok, yang kotor, porno. Ini termasuk harus kita jaga betul-betul. Iya. Ini banyak, maaf saja, yang lara dilakukan. Ini terutama maaf bagi anak-anak muda, tapi ayah anak-anak muda juga begitu, maaf. Itu mulai habis asar, ya, habis salat asar duduk entah satu tempat jaga pos ataupun di kedai kopi memang tidak dibuka, ada meja. Nah, maksud saya peh batih, atu batih, main domino. Nian jalan kampungnya reloh anage, tapi batik itu buat meja. Masya Allah, ini betul-betul perbuatan lara yang dilakukan oleh banyak kita kaum muslimin sekarang ini. Bahkan pengetahuan saya, berapa kasus saya tangani, hancur rumah tangga gara-gara suami main batu. Poh dua malam mantong bang bajambu klep main batik, hancur rumah tangga. Demikian istri di rumah menunggu, buka pintu jam 2 malam pula, ribut-ribut juga waktu itu. Astagfirullah, astagfirullah. Itu perbuatan sia-sia. Banyak yang sia-sia yang lain. Masya Allah. Ini terjadi. Yang aneh pernah terjadi, betul saya katakan di sini, pernah sebutkan Tengku main batu. Iya, Tengku Imam Rawatib main batu. Ketemu saya tanya, hai, apa kau lagi nyan? Apa jawab? Iseng-iseng ustaz. Entah apa iseng-iseng hendak pergi lu. Itu jawabannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kalau lagi nyan contoh dah beri ke masyarakat, bagaimana jadinya nanti? Ini perlu menjadi perhatian kita kaum muslimin, sehingga disebutkan sebuah hadis marfu dari Anas bin Malik. Khamsatu asya tuhbitu sum. Ada lima macam hal menghanguskan pahala puasa. Hati-hati. Pertama, al-kidhbu, berdusta. Sebenarnya lima macam ini kapan pun tidak boleh, apalagi bulan puasa. Pertama, berdusta, muthulid, baik dengan kawan hidup kita, dengan keluarga kita, tetangga kita, kawan sekerja dan sebagainya, kepergaulan. Tidak boleh berdusta. Al-khadibu la umati, pendusta bukan umatku. Itu penyakit yang paling berat itu. Dan tidak perlu ongkos ya. Tidak perlu ongkos dusta itu. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ghibah, menggunjing, menceritakan aib orang lain. Siapapun ini, kalau sudah duduk 2-3 ke atas, apalagi perempuan, maaf ibu-ibu yang perempuan, ada saja kita ngomong kejelekan orang lain, ada saja, tidak sadar kita. Sehingga ada pepatah, gajah pelupuk mata enggak nampak, kuman di seberang lautan nampak. Tuba liman sya'ala bi'ayubi nafsih walam yastaghid bi'ayubin nas. Berbahagialah orang-orang yang sibuk memperbaiki aib diri, tidak sibuk aib orang lain. Wa wailun liman istaghala bi'ayubin nas walam yastaghil bi'ayubin nafsih. Celaka orang-orang yang sibuk dengan aib orang, lupa aib diri sendiri. Kata-kata himmah oleh para fuqaha, apa saudara hukama menyebutkan hal demikian. Ini termasuk maaf. Dengku-dengku menancit. Maaf saya sebutkan tadi. Nama dengku tahu model gerok. Nah, sebelum mengumpat, dulu waktu saya sehat kemana-mana itu, habis salat berapa ada pengajian habis maghrib, menunggu waktu isya berapa menit atau habis salat isya duduk sejenak ngomong-ngomong. Lalu tengku apa memberi ceritanya? Nyo ustaz beji kupat beh. Itu kalimatnya. Nyo beji kupat beh. Kalau bahasa Indonesia ini mudah-mudahan jangan jadi opat, upat ya. Jangan jadi menggunjing ya. Habis itu ngupatlah, gunjinglah. Apakah itu tidak jadi upat, tidak jadi gunjing? Itu menipu orang awam itu. Tengku penipu orang awam. Saya keras mungkin di sini. Ada nih muka kita makanan tidak boleh kita makan, haram dalam Islam. Kita ingin makan. Lalu kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allah barikana fi marzaqna wa qina adzabannar. Apakah halal kita makan? Tetap haram. Juga yang tadi, hati-hati dengan kita mengumpat ini, mengunjing orang. Yang ketiga, an-namimah. Provokator, tukang adu domba satu sama lain, baik perorangan ataupun kelompok, golongan, ya itu biasa kalau dekat pemilihan itu ada saja itu yang demikian, masya Allah. Nah ini hancur amal ibadah kita, termasuk pahala puasa hancur. Orang Aceh menyebut penyakit itu penyakit cici mirah ruang. Bukan lalat mirah ruang, cici mirah ruang. Cici mirah ruang bawa benalu kemalu dari pohon ini ke pohon sana. Akhirnya pohon-pohon banyak tumbuh kanker, kanker pohon, yaitu benalu. Ini orang yang demikian. Dah kan orang ini namimah, azab kubur ancaman Rasulullah SAW. Azab kubur namimah itu bukan mudah. A'udzubillah minatil qabri. Kemudian yang keempat, al-yaminul kamus, sumpah palsu, mempermainkan sumpah, melagan sumpah. Hati-hati. Yang terakhir, yaitu an-nazaru bisyahwah, melihat sesuatu, memandang sesuatu, membaca sesuatu yang membangkitkan libido, nafsu syahwat. Hangus pahala puasa kita. Hati-hati kepada anak-anak kami yang masih muda-muda, itu HP sekarang yang agak canggih, yang ada dapat dibuka internet, Google dan sebagainya, banyak ya hal terjadi. Na'udzubillah, ini haram dalam Islam. Jangan terpengaruh kepada pendapat seorang pemimpin oleh Islam terbesar yang mengatakan tidak apa-apa, masya Allah. Jangan pengaruh itu apa namanya fatwa yang karut, berdendangan dengan Allah dan Rasulullah SAW. Di sini perlu saya pertegas. Berikutnya siwak, sikat gigi sedang puasa dituntut. Ada pendapat Syafi'iyah ba'da zuhur tidak boleh lagi. Tapi kita akan melihat hadis Rasulullah, beliau disebutkan oleh para sahabat tidak sanggup menghitung berapa kali Rasulullah sikat gigi sedang berpuasa. Nah, dengan waktu ini kemudian kita memperbanyak membaca Al-Quran tadarus di bulan Ramadan. Tadarus maaf bukan sekedar membaca, baca qiraah, tilawah. Ini tadarus, mempelajari Quran, mengetahui artinya, kita hayati, amalkan kehidupan kita. Sering saya anjurkan paling kurang di rumah tangga muslim ada Quran terjemahan satu. Kita lihat setiap hari mampu 10 ayat, alhamdulillah kita mempelajarinya. Sekali lagi, bukan sekedar membaca. Dan yang tadarus, membaca disebut istilah tadarus, itu harus hati-hati. Ada saya lihat kampung-kampung, dibaca oleh A, belum habis baru tengah ayat, dicampung oleh B. Ini salah itu, haram, salah itu, putus setengah ayat, tak boleh demikian. Mesti selesai satu ayat. Kemudian perlu juga kita jaga anak-anak kita, selalu sampaikan, nanti jam tertentu, silakan terusnya jangan pakai mic lagi, pembesar suara. Mengganggu orang tua kita, suara kita mencari nafkah wajib besok. Kita sunat, tapi mengganggu orang lain yang pegawai wajib. Bukan pahala kita dapat. Itu di mana-mana itu perlu disampaikan. Jangan salah tanggap, jangan di saya syukuri Daud tidak boleh lagi mengaji bulan Ramadan. Salah, 24 jam silakan, tapi punya tata kerama. Ini tolong disampaikan kepada anak kita. Nah, di samping itu kita memperbanyak sedekah dan lain-lain, termasuk kita yang akhir terakhir bulan Ramadan itu kita tambah dengan ibadat-ibadat i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid, bukan di musala, bukan di surau, bukan di manasah, di masjid yang ada salat Jumaat. I'tikaf mudah sekali. I'tikaf masuk ke masjid dengan wudu, duduk habis salat tahiyat masjid, duduk berniat saya beratikan masjid ini selama saya berada di dalam, berzikir, berdoa, baca Quran, silakan. Apalagi 10 bulan Ramadan mengharapkan ketemu dengan Lailatul Qadar, malam Qadar yang nilainya lebih 83 tahun si Allah Subhanahu wa taala ibadat. Masyaallah. Nah, termasuk Rasulullah itu di 10 likur terakhir itu beliau membangunkan istri beliau dan beliau memperkuat ikat pinggang beliau. Maksudnya tidak ada hubungan suami istri lagi. Itu di akhir Ramadan disebutkan, hadis Rasulullah menyebutkan demikian. Kaum muslimin banyak sekarang alhamdulillah termasuk di masjid ini, Masjid Oman, Masjid Ubiah Megetu, Masjid Darussalam setahu saya. Itu mulai 15 ada 10 terakhir itu sudah ada qiyam lail Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan dengan ditambah dengan solat tahajud. Sebaiknya habis solat tarawih jangan witir dulu. Nanti habis tahajud baru kita witir. Karena witir merupakan solat terakhir waktu malam. Sabda Rasulullah SAW menyebutkan demikian. Nah, sungguh baik termasuk di masjid ini kita hadir pada 10 terakhir ataupun di masjid dekat dengan kita, kita beriktikaf. Iktikaf di Imam Syafi'i sebentar saja sudah cukup. Tapi ada pendapat mengatakan paling kurang satu hari sebelum malam. Awal yang mengatakan juga di akhir Ramadan mesti 10 hari 10 malam. Masya Allah. Nah, ini kesulitan pula kalau demikian. Tapi yang jelas iktikaf itu diam di masjid walaupun sebentar kita berniat. Termasuk kita-kita ini. Kita duduk begini, iktikaf niat di hati kita. Sambil kita mendengar tausiah. Ya, kita beriktikaf mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, demikian karena waktu jualah pertemuan kita malam hari ini, saya mengucapkan selamat menyambut puasa Ramadan 1439 Hijriah. Semoga tamam sempurna. Selamat juga Aidil Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallah. Demikianlah, semoga Allah meridainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.